Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Ova godina biće prekretnica za razvoj infrastrukture, rekla je ministarka Zorana Mihajlović i najavila početak novog investicionog ciklusa vrednog 5 milijardi evra. Na Koponik Biznis Forumu poručeno je i da država radi na tome kako da spreči odlazak ljudi iz zemlje. Jedna od tema o kojoj se debatovalo je i kako iskoristiti potencijale IT sektora, koji je razvojna šansa Srbije, opširnije na početku emisije. U središtu pažnje i o aerodromu Nikola Tesla, koji je dobio radni prostor u kome će putnicima biti na raspolaganju brzi internet i informacije o poslovnim i informatičkim potencijalima zemlje. Svetski dan energetske efikasnosti dočekujemo sa duplo većom potrošnjom energije od svetskog proseka. Šta planiraju čelnici Beograda? Masovna trovanja pčela počela su i kod nas, kao i u drugim zemljama. Ima li načina da se pčele zaštite? Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Slušate prvi program Radio Beograda, 17:07. Na Koponiku je u toku 26. biznis forum na kom se razgovara o ubrzanom ekonomskom razvoju Srbije 10 godina posle velike recesije. Na današnjem panelu o uticaju razvoja infrastrukture, inovacije i aktivne politike zapošljavanja govorili su predstavnici vlade i najavili nove investicije. Da čujemo šta je zabeležila koleginica Nataša Ćimović.
U središtu pažnje i današnje debate na biznis forumu je kako ubrzati privredni razvoj Srbije. Da ne bi morali da čekamo 20 ili možda čak 40 godina na bolji život i deblji novčanik. Da li razvoj infrastrukture, inovacija i aktivne politike zapošljavanja može da pomogne? Stručna javnost kaže da može. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je učesnicima foruma predočila dalje planove njenog ministarstva. Šta je do sada urađeno i gde su problemi? Pa da je čujemo.
Mislim da je ovaj trenutak u infrastrukturi mogu da obeležim jednom rečenicom da dođe jedan moment i jedna tačka od koje shvatite da više nema povratka na staro i čini mi se da smo mi u infrastrukturi baš tu na tom mestu, ali isto tako znate i da je toliko toga trebalo uraditi da dođete do te tačke odakle više nema povratka na staro. Dakle, nema više povratka na nerazvijenu železnicu, nereformisana preduzeća u železničkom sektoru, nema više povratka na preduzeća u putevima, odnosno puteve Srbije, koji rade po nekim ugovorima iz pre 20-30 godina. Nema više povratka na to da nemate dovoljno stabilnosti u budžetu da možete uopšte da krenete u investiranje ovakvih projekata, velikih infrastrukturnih projekata kojim danas praktično upravlja Vlada Republike Srbije, Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture. Mi se negde nalazimo u 2019. godini baš u toj tački. Naravno, ove godine, kada sumiramo sve šta smo uradili u prethodnih nekoliko godina, baš zbog te tačke koju sam sad pomenula i naravno i zbog mnogo razmišljanja gde nismo napravili dovoljno brzo promene ili gde smo možda mogli brže, pošto se često čuje da ostvarujemo rast, ali da on nije dovoljan i da može da bude mnogo viši u odnosu na one koji mi ostvarujemo, onda bih ja danas mogla da kažem da mi beležimo 2018. godine 58, recimo, miliona automobila na koridoru 10. Što kao podatak može i ne mora da znači mnogo svima vama, ali znači ako kažem da 2012. godine je koridorom 10 prošlo 32 miliona automobila. Takođe, ukoliko kažem da mi planiramo da 2025. pa 2028. Imamo 110 miliona automobila na koridoru 10, a sve u skladu sa kilometrima koridora, ne samo 10 koji završavamo, nego 11 i nekih novih autoputeva, to ipak predstavlja važan pokazatelj za sve ono što smo uradili i što planiramo da radimo. 300 kilometara autoputeva je u prethodnih nekoliko godina asfaltirano. To su uglavnom projekti koje smo kao vlada pre nekoliko godina, moram da priznam, nasledili. I nije bilo jednostavno uopšte uhvatiti se u koštac sa završetkom tih projekata, a kamo li ih završavati. I svi smo bili svedoci ozbiljnih problema. Ali ono što je ispred nas 2019. i u godinama koje nam dolaze, jeste novi investicioni ciklus. Novi investicioni ciklus vredan je blizu 5 milijardi evra i odnosi se u strukturi na investicije u izgradnju autoputeva, dakle novih koridora koji Srbiju praktično treba da povežu i više sa regionom, jer je to za nas od ogromne važnosti, ali isto tako i investiranje u železnički sektor, pre svega u nove pruge, brze pruge, ali takođe i u vodni sektor, koji čini mi se da prethodnih godina, ili u vodni koridor, koji prethodnih godina je uvek bio negde sa strane, a jednako je važan upravo u prevozu tereta, kao što su važna prethodna dva. Da ne govorimo o vazdušnom saobraćaju, za koji zaista danas mogu da kažem da potpuno drugačije izgleda u odnosu na vreme od pre nekoliko godina. Mi smo danas zemlja, iako mala, koja ima 3 aerodroma, koja će ove godine da beleži preko 6 miliona putnika na aerodromu Nikola Tesla. Pre nekoliko godina je to bilo ispod 3 miliona. Mi smo zemlja koja će na aerodromu Niš da ove godine sigurno zabeleži rast od najmanje 10% putnika na aerodromu Niš, što znači imaćemo između 380.000 i 400.000 putnika. Pre samo 3 godine bilo je 1.200 putnika. Takođe, mi u junu mesecu otvaramo za putnički saobraćaj novi aerodrom, to je aerodrom Kraljevo, i očekujemo ove godine 20.000, sledeće godine preko 100.000 putnika. Dakle, ono što želimo da, i gde želimo da se okrenemo u vremenu ispred nas, jeste povezivanje s regionom. Jesu autoputevi, ne samo autoput Mira, o kojem smo već puno pričali, Niš, Merdare, Priština, i izlazak negde na albansku luku, jer je to strateški važno za nas, ali isto tako i autoput ka Bosni i Hercegovini, jer kad pogledate kartu ovog dela Balkana, onda vam je jasno da tu zaista fali upravo autoput kojeg nikada nije bilo. A gradnjom infrastrukture čini mi se da podižemo stabilnost, ne samo ekonomsku stabilnost, samim tim podižemo i političku stabilnost. I sve ono što smo nekada živeli u prošlosti, čini mi se da zaista mora konačno da ostane u prošlosti, a da moramo da idemo mnogo brže u budućnost. Kada govorimo o železničkom saobraćaju, naše povezivanje sa Bugarskom, naše povezivanje sa Mađarskom brzom prugom, naša rekonstrukcija pruge Beograd-Bar, sve su to investicije koje mi počinjemo da radimo ove godine. Vrlo važan autoput o kojem se priča već, pa sigurno, 20 i više godina, jeste autoput, takozvani Moravski koridor, koji treba da poveže centralnu Srbiju. Nekako uvek smo se bavili, kao što sam rekla, povezivanjem Srbije sa regionom, ali povezati centralnu Srbiju, dakle, one gradove i onaj centar Srbije, Šumadiju, od ogromnog je značaja za budućnost, upravo i za razvoj i za ostanak našeg stanovništva u našoj zemlji, a ne njihov odlazak van zemlje. To je jedna od karika koja nedostaje, a to je Moravski koridor između Pojata i Preljine, koje mi očekujemo, dakle, da počnemo da gradimo ove godine. Ali ono što mislim da ne smemo da zaboravimo, to su te takozvane fizičke barijere koje mi otklanjamo. I svi ovde predstavnici Svetske banke, IBRD-a i Evropske investicione banke i mnogi stručnjaci koji danas sede ovde i koje sam videla jutros, znaju da je to prva tema o kojoj ja razgovaram na svakom sastanku, mada se nismo mnogo pomerili od tog našeg prvog sastanka. To su, nažalost, ne fizičke barijere. Dakle, fizičke barijere mi otklanjamo, pa čak i sa svim problemima koji imamo u realizaciji, odnosno efikasnosti realizacije naših investicija, o čemu je pričao i direktor Svetske banke juče. Ali ne fizičke barijere su nešto što će nas dovesti u situaciju da nećemo, da će biti ozbiljan problem da pričamo o konkurentnosti uopšte naše privrede ako naši vozovi stoje po 5, 6, 7, 10, 15 sati na granici i to najviše sa zemljama članicama Evropske unije. Neko će reći, postanite što pre članica Evropske unije, pa ćete to rešiti. Ali mi takve probleme imamo, dakle, i sa nečlanicama Evropske unije. Srbija je zemlja okružena, ima puno suseda. Prema tome, bilo da je u pitanju saobraćaj drumski, bilo da je u pitanju železnički saobraćaj, prosek zadržavanja svih onih koji prevoze, bilo dakle da prevoze železnicom ili kamionima, je između 5 do 8 časova na granici. Ako treba nešto da stoji 5 do 8 časova na granici, onda je to problem za ekonomiju ogroman. Bez obzira na sve što smo pokušali da radimo, probali smo da napravimo takozvane jedno, odnosno granično mesto koje će biti zajedničko sa zemljom sa kojom se graničimo. I to ćemo uraditi sa Makedonijom. Dugo traje procedura, traje već 3 godine, što je takođe jedna od zamerki koju ja imam uvek kada razgovaram sa predstavnicima Evropske unije. Mi moramo to da radimo brže. Imaćemo isto to na, takođe na granici sa Bosnom i Hercegovinom na novom mostu između Ljubovije, odnosno mostu Ljubovije Bratunac. Imaćemo to i sa Crnom Gorom, ali to su sve, kao što sam rekla, zemlje koje nisu još uvek članice Evropske unije. Sa Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom Srbija ima ozbiljne probleme kada govorimo o nefizičkim barijerama. I moja poruka odavde jeste da pokušamo svi zajedno da učinimo sve što je moguće da te barijere sklanjamo, jer one mnogo više trenutno utiču na konkurentnost, na razvoj, na privredu, na brutodruštveni proizvod, na sve u odnosu na fizičke barijere koje čini mi se da mi polako već prevazilazimo.
Čuli ste potpredsjednicu vlade Zoranu Mihajlović, koja je na Kopaonik Biznis Forumu govorila o razvoju infrastrukture.
Jedan od učesnika današnjeg panela na kome su ministri iznosili svoje planove kako ubrzati i povećati ekonomski rast do najmanje 5% BDP-a bio je i ministar rada Zoran Đorđević.
Jedan od najvećih problema ne samo Srbije danas, već i Evrope u celini jeste nedostatak radne snage, zatim ekonomske migracije koje nekako taj nedostatak u svakoj meri i svugde, ja mislim da prave veliki problem iz razloga što ne mogu da se kontrolišu. Postoje različite mere u skladu sa mogućnostima države koja sprovodi te mere kako i na koji način želi da privuče, zadrži ili da na neki način spreči odlazak radne snage. Srbija i zemlje Zapadnog Balkana nisu pošteđene ovog fenomena. Uzroci ekonomskih migracija mogu da budu višestruki, mogu da budu radi zapošljavanja, radi obrazovanja, usavršavanja, profesionalnih i poslovnih svrha ili iseljavanje i useljavanje u neke druge zemlje tražeći neke nove izazove i bolji život. Kada govorimo o ekonomskim migracijama, treba imati u vidu da one, kao što sam rekao, više nisu karakteristika samo Srbije i nisu karakteristika samo visoko obrazovanog kadra. Nažalost, po nas, one su i prisutne i kod nisko kvalifikovanog kadra i srednje kvalifikovanog kadra i vi svi znate da najčešće danas imamo problem sa odlivom kadra kao što su medicinski tehničari, medicinske sestre, zatim vozači, kuvari, gerantodomaćice, električari, konobari, prodavci, dizajneri, automehaničari i drugi. Sagledavajući to sve i pozitivne efekte po Republiku Srbiju na njen razvoj i napredak, bi svakako imalo uticaj da se oni spreče da odu, da se na neki način ublaži odliv tih kadrova, a to može na više načina. Jedan od načina jeste otvaranje novih radnih mesta, stabilnost zaposlenosti, obrazovanje, dualno obrazovanje, usklađivanje sistema školstva i obrazovanja sa potrebama privrede i sl. Ali i stvaranje novog i jednog mnogo povoljnijeg poslovnog ambijenta upravo za one koji žele da rade i da ostanu ovde u Srbiji. Otvaranje granica evropskih zemalja može da izazove povećan odliv radne snage iz Republike Srbije, da on bude nekontrolisan, neorganizovan, da bude različitih životnih dobi, različitih stepena stručnosti i profesija, i to bi sve dovelo do sve većeg problema. Ne postoje relevantni podaci u prethodnom periodu, iako to neki pokušavaju da nađu, koliko ljudi je napustilo Srbiju. Mi imamo podatke iz posle popisa 2011. godine da je u proseku stanovništvo Srbije bilo staro 43 godine, da je veliki problem što odlaze ljudi koji su u fertilnom dobu, pa se gubi potencijal za rađanje, o čemu sam vam pričao, da je direktna posljedica migracija smanjen broj živorođene dece, a prema postojećim podacima prosječna dužina rada i boravka u inostranstvu je 11 godina. Zbog svega navedenog, pitanje migracija je, ekonomskih migracija je pitanje opšteg interesa naše države. Pitanje za sve nas, pitanje za državne organe, institucije, stručnjake iz raznih oblasti, kako da se pozabavimo sa ovom temom i kako ovaj problem da rešimo. Upravo iz tog razloga Vlada Republike Srbije je i formirala koordinacioni tim koji će raditi upravo na ovom problemu. Tim se ne sastoji samo od članova vlade. Ja sam njima i na sastanku koji smo imali rekao da mi na neki način moramo da budemo tamo jer je koordinacioni tim vlade. Ali želja jeste da budu stručni ljudi, ljudi iz Srpske akademije nauke i umetnosti, iz univerziteta, stručnjaci koji se bave ovom temom, a Srbije ih ima dosta, i koji treba upravo da naprave ovu strategiju koju sam vam rekao, da vidimo kako da to uradimo u nekom narednom periodu, koji svakako ne obuhvata period od godinu dana, već veći period, ali da svakako u tom periodu jednom dubokom analizom dođemo do toga da mladi ostanu, da ljudi ne odlaze, da se neki ljudi koji su otišli i koji pripadaju sada našoj dijaspori vrate nazad i da privučemo i neke strane stručnjake. Ja ne stidim se toga da kažem da Srbija želi da privuče strane građane, da dođu da žive u našoj zemlji, da svi oni koji su stručni dođu da rade ovde. Mi smo zemlja koja svakako ima perspektivu i o tome govore i uspesi koje imamo u posljednje 4 godine. Prvenstveno, ja sam izdvojio 5 stvari. Više o tome će vjerojatno moje kolege koje su i prisutne ovde na ekonomskom forumu da pričaju. Po meni najbitnije su obrazovanje, kultura, kriminal i bezbednost, zdravstvo i zaštita životne sredine. Obrazovanje i kultura su takođe bitni za razvoj jedne nacije i mi i moj kolega ministar Šarčević radi dosta na tome da radi reformu obrazovanja, ali ta reforma obrazovanja mora da radi u skladu sa strategijom države o tome kako i gde želimo da privlačimo investitore koji će dolazeći u Srbiju otvarajući velike fabrike da grade klastere. Privreda se bazira na malim i srednjim preduzećima, živi od njih, ne od velikih investicija, od podrške tim velikim investicijama. I mi moramo da radimo na tome da velike investicije imaju podršku malih i srednjih preduzeća i da ljudi koji rade u tim malim i srednjim preduzećima imaju dovoljno kadra da zapošljavaju. Da mladi koji se obrazuju u tim sredinama znaju da će tu naći svoj posao sutra i da ne traže već kad završe automatski da odu u veliki grad ili da idu u inostranstvo. Što nažalost, zbog loše strategije države koja je bila u prethodnim decenijama, nama danas se dešava. I mi imali smo školstvo koje je obučavalo i obrazovalo kadar koji je već znao da u tom mestu neće imati sutra posao. Stručni ljudi, kad sam čitao njihove radova, pripremajući se za prvi taj sastanak koordinacionog tima, nekako sve sam sažao u tri stvari koje su najbitnije da bi ljudi bili srećni i zadovoljni u jednoj zemlji. Prva je svakako materijalni položaj, druga jeste briga države i treća je društveni život. Materijalni položaj, ali ajde da krenemo od ovog posljednjeg, društveni život, Srbija, ja mislim da je prvak sveta u tome. I nema bolje zemlje kad je u pitanju društveni život od Srbije. I to i stranci znaju koji dolaze ovde u Srbiju, jer vrlo rado dođu ovde i da bi se proveli i da bi bili i bezbedni i na neki način opustili i odmorili. Kad je u pitanju briga države, dosta tome radimo, to će možda i moj kolega Popović posle mene da govori o digitalizaciji, tehnološkim inovacijama i svemu onome što mi želimo da uradimo kako bi približili državu građanima. Ja sam na prošlom forumu pričao o socijalnim kartama koja treba da suštinski promeni pristup prema svim građanima Srbije, da pokaže veću odgovornost države, da smanji neadministraciju i time pokaže tu jednu odgovornost i brigu ka pojedincu. Takođe, nivo zdravstvene usluge, obrazovanje, kultura, otvaranje i kreiranje novih radnih mesta, podsticaj, privredni rast i naravno briga o mladima i način kako da im pomognemo da ovde oni koji ne nađu posao započnu neki svoj, kroz samozapošljavanje, kroz subvencije i način da sutra rame uz rame sa nekim drugim velikim stranim kompanijama, upravo odavde iz Srbije, rukovode, posluju, privređuju i žive i održavaju neku svoju život ovde na najbolji mogući način.
Čuli ste ministra za rad i zapošljavanje Zorana Đorđevića, koji je govorio o ekonomskim migracijama i merama koje država preduzima kako bi sprečila odlazak ljudi iz zemlje.
Učesnici biznis foruma, privrednici, ekonomisti, profesori, bankari, predstavnici MMF-a, Svetske banke i drugih međunarodnih finansijskih institucija mogli su da čuju i ministra za inovacije Nenada Popovića, koji je rekao da bez digitalne ekonomije nema rasta.
Izvoz IT usluga u prošloj godini 2018. dostigao je novi rekord od 1.135.000.000 evra. I po deviznom prilivu je nadmašio i Fiat i Železaru Smederevo sa novim kineskim partnerom. Taj rekord oboren je uz rast izvoza od čak 26% u odnosu na 2017. godinu, u kojoj je izvoz IT usluga vredeo 899 miliona evra. Oboren je još jedan rekord, jer je pozitivan spoljno-trgovinski saldo dostigao 615 miliona evra. Za toliko je izvoz IT sektora bio veći od uvoza. IT je jedan od malobrojnih sektora čiji izvoz i u poslednje dve godine raste brže od uvoza. Zbog toga je trgovinski saldo IT sektora u 2018. bio za 30% veći nego 2017. godine. Tada je saldo bio 473 miliona evra. Po tom parametru, sektor IT-a je ubjedljivo najzdravija privredna grana u Republici Srbiji. Tačno je da dve privredne grane, a to su proizvodnja električnih mašina i aparata i drumskih vozila, imaju veće izvozne prihode od IT sektora, ali one i mnogo više troše na uvoz. Tako da sa aspekta platnog bilansa zemlje, IT firme predstavljaju ubedljivo najzdraviji sektor srpske privrede. Uostalom, treba reći da IT sektor učestvuje sa više od 50% u ukupnom trgovinskom saldu sektora usluga. Takođe, izuzetno važno je reći da su 2018. po prvi put prihodi od izvoza IT usluga veći od prihoda turizma i transporta. Govorimo o izvozu. Uskoro ćemo saznati koliko je tačno bila stopa rasta, izgleda je tačno 4,3%, ali ono što je sigurno jasno jeste da su najznačajniji motori tog rasta uz poljoprivredu i građevinarstvo bile informacione i komunikacione tehnologije. Mene posebno ohrabruje promjena strukture bruto domaćeg proizvoda u kome digitalna ekonomija igra sve veću ulogu. U ostalom, Srbija od poslednjih 12 godina, 3 godine bila u recesiji, a jedino je za ovih 12 godina IT sektor u celom periodu beležio visoke, po pravilu, dvocifrene stope rasta. I nema nikakve dileme da će i ove godine IKT sektor biti jedan od ključnih faktora rasta bruto domaćeg proizvoda. A ako se nastavi tempo iz prošle godine, izvoz IT usluga bi već za 3 godine mogao da se udvostruči i premaši 2 milijarde evra. Ako to nekome možda zvuči nerealno, ja ću vas podsjetiti da je taj izvoz 2013. bio samo 225 miliona evra, a da smo prošlu godinu, još jednom ponoviću, završili sa 1.135.000.000 evra. Dakle, za 5 godina povećali smo izvoz 5 puta. Mislim da je potpuno realno da se za naredne 3 godine on udvostruči i, ponoviću, dostigne cifru od preko 2 milijarde evra.
Tako misli ministar Nenad Popović, jedan od današnjih panelista na Biznis forum. Forum nastavlja sa radom i večeras i sutra. Ton majstor Stefan Krstić. Moje ime je Nataša Ćimović.
29 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje. Slede reklame, zatim priča o aerodromu Nikola Tesla koji je dobio novi radni prostor. Čućete šta će putnicima biti na raspolaganju. Sa vama u studiju biće Ivana Pribićević.
Eko. Jedini naslednik Paka de Lucije i najveći flamenko gitarista današnjice, Vicente Amigo. Na specijalnom koncertu u Beogradu, 12. marta u Combank dvorani. Guitar Art Festival Aplauz.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombank dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Tačno 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postpaid i tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Neda Hoffman, klavir. Goran Kostić, kontrabas. Dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota 9. mart u 20 časova.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
6. mart, noć utorak na sredu. Tema: finansijska psihologija. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
17:34. Slušate prvi program Radio Beograda, a u središtu pažnje danas je još nekoliko tema. Šta će putnicima na aerodromu Nikola Tesla značiti radni prostor sa brzim internetom? Zašto u potrošnji energije duplo prevazilazimo svetski prosek i šta će značiti projekat termalna rehabilitacija javnih zgrada? Masovna trovanja pčela počela su da se dešavaju kod nas, kao i u mnogim drugim zemljama sveta. Ima li načina da se pčele zaštite? U Novom Sadu počelo evropsko prvenstvo za rvače u kategoriji mlađih seniora. Čućemo kako se odvija takmičenje i koji su naši aduti. Aerodrom Nikola Tesla dobio je radni prostor u kome će putnicima biti na raspolaganju brzi internet i informacije o poslovnim i informatičkim potencijalima Srbije. Tim povodom premijerka Ana Brnabić rekla je da se naša ekonomija transformiše i sve više oslanja na znanje i inovacije. Ona je najavila i da će vlada uskoro objaviti ugovor o koncesiji za aerodrom, ali je ostavila mogućnost da delovi tog dokumenta ostanu službena tajna, pripremio Milenko Marković.
Zbog globalnog porasta avio saobraćaja i više od 5 miliona putnika godišnje, beogradski aerodrom je stalno u procesu modernizacije. Jedan od koraka u tom pravcu je otvaranje radnog prostora za putnike. Zašto će se on koristiti, objasnio je Goran Radosavljević iz udruženja Coworking Srbija.
Kao što sami znate, kada putujete, aerodrom imaju ograničen internet, imaju spor internet, nemaju adekvatno mesto gde ljudi mogu da sednu i da rade. Osobe koje su u tranzitu i koje se nalaze na aerodromu imaće mesto gde će imati brz, efikasan internet, mesto na kome oni mogu da sednu i da rade. S obzirom da je veliki broj, kada sam ih i nazvao digitalnih nomada, postoje ljudi koji se bave freelancingom i koji su non stop negde na putu. S obzirom da su na putu, njima je potreban svaki trenutak da završe određenu aplikaciju ili bilo koji deo segment onoga što rade. Ovo mesto je samo spona gde oni mogu da sednu ukoliko imaju par sati lufta, da mogu da rade, da završe nešto, da pogledaju. Mi smo takođe dostupni celokupnom biznis sektoru. Neko ko dolazi, možda čak i javnom sektoru, ko dolazi u Srbiju i hteo bi negde da završi određena dokumenta ili bilo šta, on pronalazi preko interneta i traži adekvatna mesta, neka su popunjena, neka su zatvorena, ovde postoji baza svih prostora u Srbiji, ukoliko neko ide na sever, istok, jug, moći će da dobije informaciju gde tamo može da radi.
Radni prostor na aerodromu su osmislili mladi srpski umetnici i dizajneri okupljeni oko platforme Srbija stvara, uz podršku vlade. Premijerka Ana Brnabić je istakla da kreativne industrije i IT sektor mogu pomoći da naša zemlja bude prikazana u boljem svetlu.
Ja sam Srbiju videla kao jedan ogroman potencijal, pre svega kao zemlju kreativnih, inovativnih ljudi koji može toliko toga da pruži svetu, kao imidž jedne zemlje koji nažalost nije poznat ni ljudima ovde u zemlji dovoljno, ni ljudima u inostranstvu. I razmišljala sam kako možemo taj imidž, taj potencijal Srbije da predstavimo svetu uz veliku, ogromnu podršku mog Saveta za kreativne industrije kojim se stvarno i ovom prilikom zahvaljujem zato što su nesebično delili i dele i svoje znanje, iskustvo i svoju međunarodnu povezanost potpuno na volonterskoj bazi uz ogromno strpljenje zato što rezultati ovakvih promjena nikada ne dolaze brzo. Kreativne industrije jesu uz IT sektor jedna od najbrže rastućih sektora ili delatnosti u Srbiji. Oni u ovom trenutku zapošljavaju nekih 115.000 ljudi između 25 i 45 godina. i to je tačno ono što mi kao vlada Srbije želimo da podržimo.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Brnabićeva je ponovila obećanje da će ugovor sa koncesionarom za Beogradski aerodrom biti objavljen, odbacivši tvrdnju sindikata da zaposleni imaju pravo na učešće u dobiti tog preduzeća.
Učešće u dobiti mogu da dobiju samo akcionari. Zaposleni na aerodromu nisu akcionari, a ne možemo da pričamo ni o otpremninama, zato što niko nije ostao bez posla. Pored toga, meni je izuzetno drago da su oni dobili i povećanje plata od nekih 11%. Što se tiče transparentnosti ugovora, ja i dalje stojim pri tome da ćemo mi objaviti taj ugovor. Ako postoje delovi ugovora koji neće biti objaviti, to su onda delovi ugovora koji su službena tajna zbog konkurentnosti samog Vansija.
Aerodrom Nikola Tesla je u februaru predat na 25-godišnje upravljanje francuskom Vansiju. Koncesionar se obavezao da uloži više od 700 miliona evra u aerodromsku infrastrukturu, a Republika Srbija je zadržala vlasništvo 83,5% akcija.
Svetski dan energetske efikasnosti ove godine Srbija dočekuje sa duplo većom potrošnjom energije od svetskog proseka. Čelnici Beograda planiraju da što pre povećaju broj energetski efikasnih objekata. Za projekat Termalna rehabilitacija javnih zgrada, koji obuhvata rekonstrukciju studentske poliklinike i stacionara, hitne pomoći i gradske biblioteke u Beogradu, obezbeđena su sredstva od 16 miliona evra. Više detalja Sandra Cvijanović.
Za bolju energetsku efikasnost studentske poliklinike i stacionara, hitne pomoći i gradske biblioteke obezbeđeno je 11 miliona evra iz IPA fondova, dok je 5 miliona pozajmljeno od Evropske banke za obnovu i razvoj. Uložen novac će se na kraju isplatiti, uveren je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Projekat samog stacionara i poliklinike obuhvata pre svega rekonstrukciju tog spoljašnjeg omotača, ali takođe i rekonstrukciju i krova i rešavanje problema vlage koje imamo u ovoj zgradi, a takođe i instalacije i samo grejanje i ventilaciju koja će biti na mnogo boljem nivou posle ove rekonstrukcije. Rekonstrukcijom ove dve zgrade jedne će se smanjiti 40, a druge 70% emisija ugljen dioksida. Osim tog ekološkog aspekta, takođe i finansijski aspekt značajan, s obzirom da će se na ovaj način uštediti oko 60% potrošnje energije.
Ovo je tek početak. Svi javni objekti u Beogradu moraće da imaju energetski pasoš i u narednih nekoliko meseci biće objavljen poziv kompanijama da 100 javnih zgrada u prestonici preurede u energetski efikasne zgrade, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Već imamo nekoliko kompanija koje su ovde dolazile, koje su zainteresovane, koje je spreman da uredi te zgrade u smislu da promeni fasadu, da promeni stolariju, da ih napravi energetski efikasnom i da se naplaćuje od uštede. I tako ćemo kao grad Beograd pomoći da bez našeg novca naše javne zgrade postanu energetski efikasne. To se odnosi na vrtiće, to se odnosi na škole, to se odnosi na upravu grada, to se odnosi na sportske objekte. Recimo, primjer vam je klasičan Sava centar, koji godišnje na grejanju i hlađenju izgubi milion evra.
Vesić je navio da će sve gradske službe, a posebno sekretarijet za urbanizam, morati da obrate više pažnje prilikom izdavanja dozvola za izgradnju. Jedan od uslova, kaže, biće i to da zgrade koje se grade moraju da budu energetski efikasne.
Postojeće objekte ćemo morati da rekonstruišemo. Zajedno sa toplanama definišemo program kako bi na isti način uređivali stambene zgrade uz učešće stanara, gde bismo preko toplana nudili građanima da uđu u to kako bi se i tu naplaćivali partneri od uštede i kako građani bi imali manje račune, manje troškove, a kako bi živeli u energetski efikasnim zgradama. Treba da razmišljamo o tome da određene dažbine koje se daju prema državi, pre svega mislim na porez i pre svega mislim na doprinos za građevinsko zemljište, umanjimo ukoliko neko gradi energetski efikasno. Tako je svojevremeno Srbija na početku 20. veka, odnosno Beograd, ukinuo na nekoliko godina porez onih koji grade više spratnice i tako se Beograd razvija.
Nina Jandrić iz Gradskog sekretarijata za energetiku podsjeća da su Beogradske elektrane najveći proizvođač toplotne energije i zagrevaju 21 milion kvadratnog metra prostora.
To je otprilike oko 320.000 stanova. Šta je sada najprioritetnije što se tiče beogradskih elektrana? Kao što znate, grad Beograd je doneo 2017. do 2021. program rehabilitacije mreže, gde je obaveza da se bar 30 km godišnje rekonstruiše mreže. Pored te rehabilitacije, naravno, kapitalni projekat toplo dalekovod TENT Novi Beograd. Što se tiče javnog osvetljenja, u 17 gradskih opština ima oko 160.000 svetiljki. Te svetiljke su raznolike. Znamo da nam je prioritet da što više zamenimo sa LED sijalicama i na taj način štedimo značajne količine električne energije. Moram da kažem da je u toku preuzimanje stubova javne rasvete od Republike, što je pogotovo važno za sistem kontrole upravljanja paljenjem i gašenjem, i na taj način ćemo uvođenjem savremenog sistema kontrole upravljanja značajno smanjiti potrošnju električne energije.
Načelnik odeljenja energetske efikasnosti u Sekretarijatu za energetiku Dragan Vuković objašnjava da im je termovizijski atlas koji su napravili pre nekoliko godina pomogao da utvrde na kojim objektima se gubi najveća količina energije. Konstatovano je da su ukupni gubici samo na grejanju preko 60%.
Potrošnja energije porasla u poslednjih 6-7 godina nekoliko puta i premašuje bruto društveni proizvod. Ono što je jako važno jeste da navedemo da je grad Beograd najveći proizvođač, a istovremeno i najveći potrošač električne energije. Ali nam onda daje jednu drugu stvar, da na svaki 50 dinara uložene investicije u mere energetske efikasnosti mi štedimo 1 kilovat struje. I ulaganjem 2,6 miliona eura bez PDV-a za sanaciju energetsku mi bi uštedili svake godine oko pola miliona eura. I to je, smatram, jako velika ušteda na kojoj treba raditi. Kada govorimo o izvorima finansiranja, postoje tri izvora finansiranja, jedan je direktno iz budžeta, zatim fond za energetsku efikasnost koji mora da bude pravni subjekt. Analizirajući taj fond, mi smo izračunali za svaku gradsku opštinu koliko otprilike iznosi sanacija energetska na 60 i na 84 rata. Naprimjer, na Novom Beogradu sanacija na 60 rata fasada i prozora iznosi mesečno 59 eura. Na 84 mjeseca ili na 7 godina iznosi 42 eura.
Međunarodni dan očuvanja energije obeležava se u čast prvog sastanka svetskih eksperata koji je održan 5. marta 1998. godine u Austriji. Međunarodna agencija za energetiku procenjuje da će se u svetu potrošnja energije povećati za 40% u naredne dve decenije.
Posle energetike o ekologiji. Sve veća upotreba hemikalija u njivama i voćnjacima bukvalno je uništila pčele u nekim delovima sveta. Slučajevi masovnog trovanja pčela sporadično se poslednjih godina pojavljuju i kod nas na terenima koji se zbog razvijene ratarske i voćarske proizvodnje koriste i za ispašu pčelinjih društava. Kako bi se problem sveo na što manju meru, Savez pčelarskih organizacija uz pomoć Republičkog sekretarijata za javne politike i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj pokrenuo je kampanju Mesec zaštite pčela, pripremio Ivan Jovanović.
Zbog sve češćih slučajeva masovnih trovanja pčela, Savez pčelarskih organizacija Srbije odlučio je da uz pomoć javnosti pokuša da reši taj problem. Predsednik Saveza Rodoljub Živadinović kaže da slučajeva nestručne upotrebe preparata za zaštitu bilja u našoj poljoprivredi ima sve više.
Imali smo i slučajeve da neki poljoprivrednici, verovali ili ne, u svoje prskalice dodaju šećer kako bi privukli, po znacima navoda, naravno pčele da im opraše voće. To je zaista jedna tragedija neverovatnih razmera da postoji toliko neznanje. On privlači pčelu da bi je ubio, računajući da će mu ona oprašiti voće, naravno od toga neće biti ništa. Pčele se zaista neželjno ubijaju. To čine oni koji ne znaju koliko njima pčela znači, naravno. Padaju normalno prinosi, smanjuje se količina hrane, za sve to vreme stanovnika na ovoj planeti je sve više. Već sada se govori da počinje glad, a gladi će biti i više ne samo zbog klimatskih promjena, već i ako budemo dozvolili da na ovoj planeti pčela bude sve manje.
Slične informacije dobili smo i od stručnjaka za zaštitu bilja, profesora entomologije Svetomira Stamenkovića.
Nije u zaštiti jabuke potrebno tretirati jabuku
od 20 do 30 puta ili da kažemo od 15 do 25 puta. Dovoljno je sa jednom racionalnom, dobro razvijenom i funkcionalnom prognoznom izveštajnom službom da taj broj tretiranja kod jabuke, na primjer, koja se najviše tretira, bude od 10 do 12 puta, ne više. Kod svakog tretiranja pčele su izložene opasnosti od pesticida, pa vi znate da one mora da letu u toku dana i da su aktivne.
Kako se pravilno koriste hemikalije u njivama i u voćnjacima, pitali smo i načelnika fitosanitarne inspekcije u Upravi Ministarstva poljoprivrede za zaštitu bilja, Nenada Milojevića.
Tretiranje se uvek treba vršiti u ranim jutarnjim časovima ili kasnim popodnevnim časovima, znači tamo negde posle 18 ili 19 časa popodne, nikada po vetru, takođe ne u vreme cvetanja zasada i intenzivnog leta pčela u najtoplijem delu dana. Ako su prisutni korovi u fazi cvetanja u voćnjacima, potrebno je takav korov pokositi ili prskati herbicidima na kasnim večernjim časovima.
Rodoljub Živadinović veruje da ćemo kao država izvući pouke iz svetski najpoznatijih primjera neumerene primjene hemikalija u poljoprivrednoj proizvodnji.
Kakva opasnost nam preti najbolje pokazuju Kinezi u provinciji Sečuan, jer tamo pčela odavno nema. Pobili su ih do poslednje. Danas Kinezi u Sečuanu se veru po drveću i ručno oprašuju voće. To su fotografije koje su obišle svet. Koliko vidim, nisu se mnogo stanovnici ove planete oko toga zabrinuli, kao da je to nešto daleko od njih. Međutim, nije. Katastrofa se itekako približava i Evropi. Evo imamo podatak iz Velike Britanije još iz 2005. godine. Već tada u Velikoj Britaniji nije bilo domaće crne medonosne pčele. Ona više ne postoji.
Srbija danas ima oko 20.000 pčelara i 1,3 miliona aktivnih pčelinjih društava, iz kojih se godišnje prikupi između 7 i 12.000 tona meda.
Osam i po minuta do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje. U Novom Sadu počelo je Evropsko prvenstvo za rvače za mlađe seniore. Tamo je moj kolega Dejan Nikolić. Dejane, kakva je atmosfera u dvorani i koji su naši aduti na takmičenju?
Pozdrav vašim slušalcima, slavljenička.
Hoćeš Luka?
Hoću, može.
Ajde, čak i sad ću da si...
Dejan Nikolić u Novom Sadu prati prvenstvo za rvače za mlađe seniore. Dejane, da li se sada bolje čujemo?
Što se mene tiče, čuli smo se i malo pre sasvim lepo. Nadam se da naši slušalci čuju bar deo atmosfere koje dolazi iz fensa. Slavljenička atmosfera, ne zato što je šampionat svečano otvoren, otvorio ga je predsednik Svetske lige Ante Rašić, već zbog toga što Srbija ima i finalistu koji će se sutra u kategoriji do 67 kg boriti za zlatno odličje. Pre 15 minuta Sebastijan Nađ je savladao Rumuna Solomona Sobetin 6-1 u polufinalu i tako je obezbedio sutrašnje finale sa predstavnikom Rusije. 35 zemalja, oko 400 takmičara sa celog kontinenta. Zaista lepa slika poslata je večeras iz Novog Sada u Evropu, a naše rvanje pokazuje da živi i da će živjeti propojno i u godinu pred nama. Gospodine Trajković, predsjednik Hrvatskog savjeza Srbije sa nama. Gospodine Trajković, u finalu je Nađ, Boban Živanović će se boriti uskoro za bronzu. Očekivanja,
sada prebačen.
Radio Beograda, da. Ono što smo obećali, to je zatvoreni plan da ostvarimo jedna medalja. Najbolji naš prvač u ovoj uzrasnoj kategoriji, naš Sebastijan, je potvrdio kvalitet, potvrdio je procenu da je pred njim budućnost i da će on biti zvezda koja dolazi. Evo vidite, borio je blistavu pobedu i našao u finalu za bronzanu medalju se bori.
Eto, čuli smo delić atmosfere iz Novog Sada i kolegu Dejana Nikolića. Četiri minuta do 18 časova, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju danas potpisuju Darko Milosavljević, Srđan Manojlović, Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Sledi Pop Karusel, a naša preporuka je svakako ostanite uz prvi program Radio Beograda.